говорить Радіо Свобода, 22 година за київським часом. В ефірі інформаційний випуск, перед мікрофоном Віктор Міняйло. Відсьогодні дозволена передвиборна агітація за кандидатів у президенти України Віктора Ющенка і Віктора Януковича. Відповідно до закону про вибори президента, агітація перед повторним голосуванням починається з наступного дня після призначення повторного голосування. Центральна виборча комісія, керуючись рішенням Верховного суду України, призначила вибори на 26 грудня. За законом, передвиборча агітація може вестися будь-якими формами і засобами, які не суперечать Конституції і законам України. Громадянська кампанія «Пора», яка пікетує дачу Леніда Кучми в Конча-Заспі, на один день, 5 грудня, знімає пікетування. Як сказано в заяві «Пори», цитую, «В силу обставин під впливом пікетувальників опинилися інші державні службовці, чиї дачі знаходяться поряд із дачею нині чинного президента, зокрема помешкання голови Верховної Ради України Володимира Литвина». І, очевидно, керуючись гуманними міркуваннями, Віктор Ющенко запропонував Порі призупинити пікетування дачі Кучми. Як наслідок цього акту доброї волі, Пора очікує, що президент Кучма підпише відставку уряду Януковича, як того вимагає постанова Верховної Ради, сказано у заяві громадянської кампанії «Пора». Співголова коаліції «Сила народу» Юлія Тимошенко заявляє, що лідер СПУ Олександр Мороз залишається в коаліції з Віктором Ющенком. Про це вона сказала в інтерв'ю іноземним журналістам. За словами Юлії Тимошенко, домовленість Мороза з Ющенком полягала в тому, що усі зміни до Конституції будуть введені в дію після закінчення виборів президента України. Вона зазначила, що склад коаліції «Сила народу» залишається незмінним. На думку Тимошенко, істотного конфлікту між сторонами не відбулося. Народний депутат України з фракції Соціалістичної партії Юрій Луценко називає вчорашнє неухвалення Верховною Радою змін до Конституції технічною непогодженістю в команді лідера блоку партії «Наша Україна» Віктора Ющенка, заперечуючи при цьому її розкол. Про це Юрій Луценко сказав під час виступу на Майдані Незалежності в Києві. Він пояснив, що політреформа необхідна для того, щоб ця влада не була сконцентрована в одному кабінеті. Кандидат на президенти Віктор Ющенко та лідер Соцпартії Олександр Мороз сьогодні домовлялися про спільні дії. Про це повідомили на Майдані Незалежності в Києві народні депутати Микола Томенко та Юрій Луценко. Віктор Ющенко виступив на Майдані Незалежності і мав розповісти про підсумки переговорів і план дій. Але він нагадав, що влада не виконала свої зобов'язання. Віктор Ющенко зазначив, що від президента України опозиція вимагає три речі. Перша – відставка уряду Януковича, друге – сформування нового складу ЦВК і третє – ухвалення змін до закону про вибори, які унеможливлять фальсифікації. Поки ці умови не будуть виконані, триватиме пікетування Кабміну і адміністрації президента України, зазначив Віктор Ющенко. Президент Польщі Олександр Кваснєвський виступить у ролі посередника під час третього раунду міжнародних переговорів про врегулювання політичної кризи в Україні. Про це повідомив помічник президента Польщі Діаріуш Шемчиха польській радіостанції «Радіо Зет». Голова Організації з безпеки і співпраці в Європі, міністр закордонних справ Болгарії Соломон Пасі, закликає владу України допустити безперешкодну участь міжнародних спостерігачів на повторних виборах президента країни, які заплановані на 26 грудня. В понеділок до Києва для переговорів про шляхи подолання політичної кризи знову прибудуть міжнародні посередники, президенти Польщі і Литви Олександр Кваснєвський і Валдас Адамкус, член керівництва Євросоюзу Хав'єр Солана і спікер Держдуми Борис Гризлов. У понеділок ситуація в Україні обговорюватиметься на засіданні керівництва ОБСЄ. На півночі Іраку біля міста Тікріт сьогодні загинули щонайменше 17 осіб, 13 поранені. Бойовики обстріляли автобуси, в яких їхали на роботу іракські співробітники військової бази США. Сьогодні ж в місті Байджі під час вибуху замінованого автомобіля поблизу блокпосту загинули 3 іракські гвардійці і 18 поранені. 23 шахтарі загинули під час вибуху шахти в Казахстані. Вибух стався минулої ночі на шахті поблизу Караганди. Нагадаю, ви слухали новини Української служби з Радіо Свобода. З вами був Віктор Міняйло.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал. Перед мікрофоном Марія Щук. В Україні відбувається буржуазна демократична революція. Таку оцінку дедалі частіше можна почути від українських оглядачів. Головною рушійною силою змін стає новонароджений український середній клас. Це він в особі відносно заможних по відношенню до решти країни киян першим вийшов на Майдан Незалежності, протестуючи проти нечесних виборів за свободу і за демократію. Бо це його цінності. Сповідуючи їх, українські підприємці, професіонали, студенти, що створили кістяк протестуючих, сподіваються збудувати заможне життя для себе і для всієї країни. Обличчя нового українського капіталізму виявилося зовсім не таким, як його малювала радянська пропаганда та її рештки у депресивних індустріальних частинах країни. Українські капіталісти виявилися людьми жертовними і великодушними. Вони забезпечують Майдан їжею та ліками, дають прихисток незнайомим людям у щойно куплених на перші зароблені гроші, а то й у кредит квартирах. Віддають у розпорядження організаторів новенькі іномарки і пропонують себе в якості водіїв. Звичайно, ще більшого захоплення вимагає щирість простих київських бабусь, які приносять на Майдан власноруч зв'язані шкарпетки або родинні вовняні шалі. Але до жертовності бідних вже якось звикли, а доброчинність заможних все ще викликає подив. Та й ніде правди, діти, без потужної фінансової підтримки підприємців, лише на ентузіазмі, протести навряд чи досягли б успіху. А що самі бізнесмени? Чому підтримку демократії в Україні вони вважають і своєю власною справою? Одного із них моя київська колега Ірина Біла запросила до розмови в нашій київській студії за чашкою гарячого чаю.
Сергію, я знаю вас як власника будівельної фірми, який дуже цінує свій час і жорстко ставиться до робочої дисципліни. І ось вже який день я зустрічаю вас на Майдані Незалежності разом з вашими підлеглими. Що вас змусило відкласти всі справи і вивело на вулицю?
Ну, тому що я вважаю, що зараз всі повинні люди, які думають про майбутнє своїх дітей, для яких дорога Україна, повинні бути тут. Тому що зараз переломний момент. Ми не приймали участі в виборах, тому що вважали, що на тому етапі повинні були працювати політики, люди, які професійно цим займаються, або ті люди, які в більшій мірі мали можливість їм допомогти. Але коли вночі 21 на 22 Ющенко всіх позвав на Майдан, ми були перші і в 8:30 вже були всі на Майдані. Тому що зрозуміли, що саме в цей момент ми повинні свою громадянську позицію показати.
Зараз дуже часто можна, от знову ж таки, говорячи про підприємницьке середовище, дуже часто можна почути думку, що, власне, їх вивело на Майдан Незалежності не те, що вони є аж такими прихильниками Віктора Ющенка. Радше вони проти неможливості вільно висловити свою думку проти тих методів, які далекі від демократії.
У першу чергу хотів би сказати, що всі підприємці – це в першу чергу думаючі люди. І в будь-якому суспільстві це найкращий прошарок людей. Це люди, які ризикують, які працюють, які замислюються, які аналізують ситуацію. І я був приємно вражений, коли в понеділок 22-го я на Майдані зустрічав людей, яких я знаю по бізнесу, стикався з ними. Я з ними ніколи не говорив про політику. І я їх просто зустрічав, ми обнімалися. І це було теж дуже приємно і десь в якій мірі несподівано. Що я ще хотів би сказати? Що треба, мабуть, розділити підприємців на якісь певні категорії. Є люди, які зробили давно свідомий вибір, і вони на Майдані, чи вони підтримують вибір більшості українців, не виходячи з своїх економічних інтересів, а виходячи просто з своєї позиції, скажімо так, своїх патріотичних мотивів і так далі. Друга категорія людей, які, мабуть, зробили вибір, скоріше, так, вони, можливо, навіть не голосували за Ющенка, але вони, скажімо, просто бояться повернення до тих правил гри, які були колись, ще з Радянського Союзу, чи за часів періоду первісного накопичення капіталу.
І все ж, якщо звернутися до програм обох кандидатів у президенти, хто з них уважніше ставиться до проблем середнього бізнесу і пропонує ліберальніші умови для його розвитку?
Ну, я думаю, що однозначно тут перевага на стороні Ющенка, тому що, якщо аналізуючи ту ситуацію, яка є в Донецькій області, де середній, малий бізнес, він на грані виживання. Та вся стратегія розвитку бізнесу полягає в тому, щоб були великі підприємства, щоб люди цінували свою роботу і щоб їм можна було мало платити. То фактично та політика, яка проводиться на Західній Україні, в Центральній Україні, в Києві, вона абсолютно протирічить економічній політиці Донецького регіону. Там принцип такий, малого бізнесу не повинно бути. І навіть я знаю, що Янукович виступав на відкритті якогось таксопарку в Донецьку, він сказав, що приватних таксів в Донецьку не повинно бути. Це вже такий маленький приклад, як людина розуміє.
Скажіть, ну і якою ви бачите зараз вихід ситуації, якою ви прогнозуєте цей вихід і на що ви сподіваєтеся, на яку розв'язку?
Я думаю, однозначно демократія переможе. Звичайно, це не буде завтра, післязавтра, протягом кількох тижнів повинно відбутися. Я думаю, що більшість людей вони впевнені. Ті, хто вийшли на Майдан, вони впевнені в перемозі, тому що ну далі вже не можна терпіти і дивитися те, що відбувається в країні. Коли ігноруються повністю права більшості людей, коли влада не усвідомлює абсолютно, що відбувається в країні.
Нагадаю, що погодився поділитися своїми думками про нинішню політичну і економічну ситуацію в Україні директор будівельної фірми «Велес» Сергій Шевченко. З ним розмовляла Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
Відставка голови Центрального банку у спокійніший час могла б претендувати на подію, якщо не місяця, то хоча б тижня. Відхід з посади голови Національного банку Сергія Тегибка відбувся майже непомітно на тлі політичних подій, що вирують в Україні. У понеділок президент України Леонід Кучма висловив побоювання щодо фінансової стабільності в Україні.
Ще кілька, як кажуть, днів, і фінансова система взагалі може розсипатись, як карточний домик. І відповідальність на себе ні президент, ні уряд за це не можуть взяти, бо уряд працювати не може в нормальному режимі.
Заявив Леонід Кучма на зустрічі із керівниками обласних адміністрацій. А вранці про свою відставку з посади голови Національного банку України заявив Сергій Тегибко, який протягом президентської кампанії очолював штаб кандидата від влади Віктора Януковича. Він пояснив своє рішення тим, що збирається займатися політичною діяльністю, хоч при цьому наголосив, що покидає і посаду голови штабу. Сергій Тегибко заявив, що передвиборча кампанія викликала загрозу сепаратизму.
Мені соромно за те, що ми своєю компанією розділили країну. Розділили достатньо серйозну країну.
Сергій Тегибко поклав відповідальність на обидві сторони, але висловив впевненість у тому, що ситуацію може виправити нова влада. Кандидат від опозиції Віктор Ющенко переконаний, що банківська система дійсно на порозі кризи і поклав відповідальність за це на Сергія Тегибка. На думку аналітика компанії «Планекон» Ральфа Вігарта, уряд використав Національний банк для надування цифр зростання економіки.
The Ukrainian National Bank helped the government to deliver the
Національний банк взяв участь у створенні неймовірного буму в економіці перед виборами та під час виборів. Він мав скоротити кількість готівки в економіці ще кілька місяців тому, але він продовжував друкувати гроші. Уряд також вільно використовував валютні резерви Нацбанку, в результаті чого вони зменшилися на близько 3 мільярдів. Проте експерт компанії «Планекон» вважає, що якою б серйозною ситуація не була зараз, її можна виправити, якщо політичну кризу вдасться вирішити найближчим часом. Про необхідність якнайшвидшого вирішення кризи заявили днями експерти рейтингового агентства Standard & Poor's, які поки що не змінюють рейтингу України, незважаючи на політичну нестабільність. Співзвучними були й думки українських банкірів, які висловив голова Асоціації українських банків Олександр Сугоняко.
Ми мусимо сьогодні дивитися на цю гарячу ситуацію з холодною головою, розуміти, що відбувається. Тобто ми самі можемо собі зробити проблеми. Економічних підстав для того, щоб говорити про те, що банківська система розвалиться, немає ніяких. Я знаю, що дії банківської системи в цілому на чолі з Національним банком будуть адекватні і направлені на те, щоб забезпечити стабільність нашої банківської системи і стабільність рівні.
А на запитання про те, хто може очолити Національний банк найближчим часом, Олександр Сугоняко відповів так.
Я не знаю, але я думаю, що в нас є більш серйозні питання, хто у нас буде і коли президентом.
В Росії відставку голови Національного банку Сергія Тегибка пов'язують із перспективами іншої кар'єри для відомого бізнесмена і політика. Із коментарями, що лунають у Москві, вас ознайомить Віталій Портников.
Те, що президент України Леонід Кучма запропонував Сергію Тегибку залишити передвиборчий штаб Віктора Януковича, а після цього сам Тегибко вирішив залишити і посаду голови Національного банку, стало для російських спостерігачів досить важливою темою для коментарів. Інтернет-видання Politkom.ru у тексті «Кучма без Януковича» підкреслює, ця заява українського президента демонструє, що зараз у Леоніда Кучми і Віктора Януковича складаються різні політичні інтереси. Агенція APN.ru робить набагато більш сміливий висновок. Воно посилається на оточення українського прем'єра Януковича. Згідно із інформацією з цього оточення, якщо будуть відбуватися нові вибори президента України, кандидатом на пост президента замість Януковича може стати саме Сергій Тегибко. І таким чином саме Тегибко вважається цим російським засобом масової інформації можливим претендентом на посаду президента України і переможцем виборів. Деякі спостерігачі, які розмовляли із виданням Global.ru, називають рішення Тегибко знаковим. Він був одним з найбільш авторитетних людей у команді Януковича. Його позиція може вплинути на інших діячів команди прем'єра. Можливо, що зараз Тегибко та його прихильники будуть організовувати антиющенківську коаліцію, третю силу, яка буде виконувати посередницькі функції і поставить своїм завданням збереження України як держави. У цієї сили є непогане майбутнє і не зовсім обов'язково в далеких перспективах. Нинішня боротьба Ющенка і Януковича призвела до патової ситуації, коли перемога однієї з сторін є несприйнятною для іншої. В цій ситуації перемога може залишитися на боці третьої сили. Або в результаті нових виборів, на яких з'явиться новий антиющенківський кандидат, який не буде таким одіозним для заходу країни і не буде пов'язаний з Януковичем. Або в результаті конституційної реформи. Замість президентської республіки в Україні виникне республіка парламентська. Підкреслити інтернет-видання Global.ru. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Яким чином Кремль міг так прорахуватися з українськими виборами? Поставити не на того кандидата і загнати себе у глухий кут? Над цими питаннями замислюються нині як у самій Москві, так і за кордоном. На думку французьких аналітиків, беззастережна підтримка Москвою проросійського кандидата була пов'язана з її побоюваннями втратити контроль над трубопроводами, якими територією України до Європи йдуть російські нафта та газ. Росія є найбільший експортер газу у світі, на якого припадає чверть світового виробництва цього енергоносія. Три чверті цього газу прямує до Європи територією України. Альтернативні шляхи через Польщу та Румунію не можуть взяти на себе навантаження у випадку, якби основний шлях було заблоковано. Саме цією залежністю від України, пояснює французький експерт Томас Гомарт, заангажованість Москви в українські справи. Як говорить політолог із Паризького інституту міжнародних відносин, Росія намагається суворо контролювати всі трубопроводи на території колишніх радянських республік, особливо в Україні та Казахстані, бо в Росії практично немає альтернативних способів експорту газу, наприклад, терміналів для розріджування газу та транспортування його танкерами. На думку Франсіса Перена, що очолює спеціалізований журнал Arab Oil and Gas, у погіршенні стосунків між Україною і Росією ніхто із сторін не зацікавлений. Бо у випадку перебоїв із постачанням газу до Європи, стосунки з Європейським Союзом можуть погіршитись. Інший експерт в інтерв'ю французькому пресовому агентству говорить, що Україна не лише транзитна країна, але й один із найбільших покупців російського газу. На неї припадає близько 30% російського газового експорту. Крім того, за словами Френсіса Перена, Росія також побоюється за долю своїх інвестицій в Україні. Північний сусід є сьомим за обсягами закордонним інвестором в Україні. Перші ж місця залишаються за Сполученими Штатами та Кіпром, який, на думку експертів, є місцем перебування тіньового капіталу з Росії та із самої України. Марія Щур, Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Економічний журнал». Заяви політиків про можливість швидкого економічного краху так і збурили пристрасті. З'явилися повідомлення про те, що не працює фінансова система, зростає кількість неплатежів. Деякі експерти говорять про можливість повної неконтрольованості процесами в українській економіці, якщо в найближчі дні новий уряд не почне працювати. Докладніше розповідає мій київський колега Сергій Собуцький.
Одна група політиків пов'язує нинішні явища в українській економіці з політичною кризою, яка виникла внаслідок грубої фальсифікації виборів президента. Інша – з неефективною роботою попереднього уряду Віктора Януковича, який одними лише популістськими соціальними виплатами напередодні виборів дав імпульс фінансовій кризі. Початок дестабілізації фактично у перший день помаранчевої революції відчули на собі українські банки. Значна кількість вкладників одномоментно вирішили забрати свої гроші і обміняти їх на конвертовану валюту або просто притримати у надійному місці до кращих часів. Людей зрозуміти можна, адже не так давно багато хто втратив вклади у колишньому Ощадному банку Союзу РСЕ. Ситуація швидко набирала рис некерованості, і Національний банк змушений був вести обмеження. Зараз неможливо достроково забрати свої депозитні вклади, і упродовж дня власники пластикових карток можуть зняти не більше 1500 гривень. Обмінні пункти офіційно працюють, але скористатись їх послугами вдається небагатьом. За розпорядженням Національного банку вони можуть продавати лише стільки валюти, скільки купили в людей. Але насправді жоден обмінник так не чинить. Отримані долари чи євро одразу ж розходяться серед колег, друзів, знайомих працівників таких пунктів. Та й ті, хто вирішив здати валюту, а їх, до речі, зараз одиниці, не поспішають до обмінних пунктів. На чорному ринку, який традиційно швидко розгортається у кризові моменти, американські гроші подорожчали у 1.5 рази. Подекуди за долар дають 8 гривень, а то і більше. Щоправда, як відзначають фінансові аналітики, не всі піддаються паніці. Є вкладники, які впевнені, що їхні внески будуть збережені, і пов'язують свій оптимізм із швидким розв'язанням політичної кризи. В умовах кризи погляди громадян України спрямовані на Верховну Раду, адже парламент фактично єдиний на сьогодні легітимний орган державного управління. Засоби масової інформації оприлюднили постанову Ради про заходи щодо недопущення подальшого розвитку фінансової кризи та згортання грошових розрахунків між підприємствами та державним бюджетом України. У ній доручається Кабінету міністрів встановити мораторій на підвищення цін на внутрішньому ринку на товари промислово-побутового виробництва, зафіксувавши ціни на рівні 30 листопада. У той же час прийшло повідомлення від міжнародного рейтингового агентства Fitch. За ним воно може знизити довгострокові рейтинги фінансової стабільності для українських банків. Це, як стверджують експерти, погіршить умови виходу на міжнародні ринки позик. Подолання кризи вони вбачають у негайному початку діяльності нового уряду. Сергій Собуцький, Радіо Свобода, Київ.
Українська редакція «Радіо Свобода» виходить до етеру на коротких хвилях за новим розкладом. Нашу нову програму «Світ у новинах» ви почуєте з 7 до 8 вечора за Києвом на частотах 6185, 9725 і 17815 кГц у діапазонах 49, 31 і 16 метрів. Вечірню «Свободу» з 20 до 21 години за київським часом слухайте на частотах 9855, 12035 і 15115 кГц у діапазонах 31, 25 і 19 метрів. «Україну і світ» та «Україну регіональну» з 9 до 10 вечора за Києвом можна почути на частотах 7165, 11785 і 11875 кГц у діапазонах 41 і 25 метрів. Гарної вам чутності на коротких хвилях. Українська редакція «Радіо Свобода» залишається з вами.
Продовжує понад 2 років у рубриці «Українські підприємці в історії» ми розповідаємо про попередників нинішніх українських бізнесменів, які не стоять осторонь від проблем суспільства, відчувають свою відповідальність за нього і готові не лише працювати заради його добробуту, але й ділитися своїми статками. Тож на початку минулого століття на Хрещатику, що здавна є діловим центром Києва, почали з'являтися перші бізнес-центри. Піонером нової справи був київський підприємець Ілля Закс із роду цукрозаводчиків та добродійників Заксів. Більше про нього знає ведучий рубрики Віталій Пономарьов.
Підприємці-брати Закси походили з польського містечка Калиша. Якоб став купцем у Лодзі, а Маркус на початку 1870-х років приїхав до Києва. 1874 року брати заснували у Києві торгову фірму Рафала Закса «Сини». В її статутний фонд кожен із них вніс по 5 тисяч рублів, а керівництво справами здійснював Маркус. Через два десятиліття він разом із синами Іллею і Карлом уже володів товариством киселівських цукрових заводів у складі 4 підприємств. Їхні контори розміщувалися у 7 кімнатах на 2-му поверсі особняку Закса на теперішній вулиці Липській. 1899 року підприємець видав власну брошуру під назвою «Доля цукрових заводів з малим та середнім виробництвом». Він входив до правління Київського товариства взаємного страхування цукрозаводчиків та до правління створеного у Києві Всеросійського товариства цукропромисловців. Закс також фінансував товариство поширення освіти серед євреїв, Ржищівське єврейське благодійне товариство, притулок для людей похилого віку та безплатний нічліжний будинок. 1902 року Маркус та Ернестина Закси побудували у міській єврейській лікарні на Лук'янівці корпус очних хвороб з невеликою синагогою при ньому. 1914 року на замовлення Іллі Закса архітектори Йосип Зекцер та Дмитро Торов звели на початку Хрещатику біля нинішньої Європейської площі 7-поверховий цегляний будинок у стилі модерн. У ньому розмістився перший у Києві бізнес-центр, і його приміщення здавалися в оренду торговим та промисловим підприємствам під офіси. Центр кожного поверху будинку становила шахта ліфта, оточена сходами, а по периметру розміщалися кімнати для контор, більші і дорожчі на нижніх поверхах та менші і дешевші на верхніх. Про призначення будівлі промовляв рельєф у полі центрального фронтону, копія з роботи бельгійського скульптора Константена Меньє під назвою «Індустрія». Маркус Закс помер 1915 року. Через 3 роки більшовики конфіскували його заводи, будинки та садиби, а згодом знесли збудований ним лікарняний корпус із синагогою. У 2-поверховому палаці Заксів на Липках розміщувався Київський окружний відділ ГПУ, мешкали командувачі Київським військовим округом, а під час Другої світової війни перебував штаб угорської армії. Будинок Закса на Хрещатику вигорів під час пожежі 1921 року і був відбудований тільки через 7 років. Прозваний киянами будинком трестів, він і сьогодні вміщує Ощадбанк, ломбард, різноманітні установи та фірми. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
На цьому добігає кінця час передачі «Економічний журнал». З вами була Марія Щур. На все добре.